My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Rimo u Ridmito, programma dwall-attualità tal-intellettuali u attivist brasiljan.
Produzzjoni u presentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Nsellmilkom jina Carmel Borch mill-ġdid ninstedinkom biex tibqgħu miegħi għal dan ir-raba' programm fis-sensiela Paulo Freire Ħliemu u Ħidmitu. Min segwu mill-bidu jaf li bħalissa qegħdin insegwu il-vjaġġ biografiku ta' dan l-intellettwali u attivist Brażiljan. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra prattikament temmejna t-tieni fażi ta' ħajtu, ġifieri il-fażi tal-eżilju. U t-tielet programm temmejnih Paulo Freire fin-Nikaragwa. Freire jistqar fil-fatt li l-esperjenza tan-Nikaragwa emozzjonatu ħafna. Fil-konfront tan-Nikaragwa, l-edukatur Brażiljan baqa' meqjus, jekk mhux ukoll apologetiku fi klimu. Fl-ittra li bija sellem lill-World Council of Churches li għalija ovvjament kienet jaħdem, Freire sostna li qatt fħajtu ma' esperjenza momenti onja daqs iż-żmien li qatta f'Managwa. Għall-edukatur Brażiljan in-Nikaragwa fisret jiem ta' ossiġnu rivoluzzjonarju, arja mimlija tama u parteċipazzjoni ġenwinament popolari. L-entużjażmu ta' Freire għen mhux ftit fil-leġitimizzazzjoni tal-proġett edukattiv tas-Sandinisti. U bħalma għamel f'kull pajjiż li żar postkoloniali, fin-Nikaragwa l-issju l-kbira kienet propju l-issju tal-litterizmu. Li l-ma lingwa se tintuża biex teduka il-poplu. Sintendi ma kienieċ deċiżjoni faċli, inħolqot ħafna kontroversja, bħalma nħolqot kontroversja f'pajjiżi oħrajn, illa lix l-issju tal-lingwa post-koloniali hija issju komplessa ħafna. X'se tagħmel, se tuża il-lingwa ta' kuljum tal-poplu, jew inkella il-lingwa iktar kosmopolitana, iktar internazzjonali tal-ħakkim. Dwar dan ħanisimgħu silta minn intervista waħda mill-aħħar intervisti li saret ma' Paulo Freire propju dwar il-lingwa u l-poter.
Who says that this accent or that this way of thinking is the cultivated one? If there is one which is cultivated, this is because there is another one which is not. Do you see, it's impossible to think of that without of language, without thinking of ideology and the power. I defend the duty of the teachers to teach the cultivated pattern, and I defend the right of the kids or of the adults to learn the dominant pattern. But it is necessary, in being a democratic, tolerant teacher, it is necessary to make clear to the kids or to the adults that their way of speaking is as beautiful as our way of speaking. Second, that they have the right to speak like this. Third, nevertheless, they need to learn the so-called dominant syntax for different reasons. That is, the more the oppressed, the poor people, get the command on the dominant syntax, the more they can articulate their voices and their speech in the struggle against injustice.
Mela għamnek naraw il-Paulo Freire jagħmel aċċent fuq l-importanza li ma nħarsux li l-lingwa bħala sempliċement għodda funzjonarja imma wkoll bħala għodda ideoloġika. Rifieri li hemm rabta bejn il-lingwa u l-poter u allora l-importanza li l-oppress jaħkem il-lingwa tal-ħakkim biex ikun jista' s'intendi imexxi l-aġenda tiegħu, imexxi il-proċess ta' l-emanċipazzjoni. Tema li s'intendi tagħmel ħafna sens anke fil-kuntest Malti, mod partikolari fl-użu tal-lingwa jew lingwi fil-kuntest post-koloniali tagħna. Dwar din it-tema s'intendi se nitkellmu ħafna x'għandna programm kompletament dedikat lil din ir-rabta bejn il-lingwa u l-poter. Wasanna mela fl-1979, f'Diċembru tal-1979 it-tmexxija militari Brażiljana tat amnestija lil-mijiet ta' akkademiċi, ħaddiema mal-gvern u nies li kienu jaħdmu mal-militar. Il-liġi permettit lil dawn in-nies biex jirritornaw għax-xogħol li kellhom qalbel il-kolb militari. Kellu jkun il-Kardinal Paolo Evaristo Arns li għen lil-Frer jidħol fil-Brażil. Dan għaliex ir-reġim militari baqa' jinsisti li Frer kien wis perikolus biex jingħata permess ta' dħul. Bis-saħħa mela tal-Kardinal Arns, fis-7 ta' Wissu tal-1979, Frer żar il-Brażil wara 16-il sena ta' eżilju. Ir-ritorn definittiv tiegħu seħħ f'Marzu tal-1980. Fl-età ta' 57 sena, Frer wasal il-Brażil, blan li jitallem dan il-pajjiż mill-ġdid. S'intendi issa kien għaddew żmien mhux ħażin, qegħdin nitkellmu perjodu li beda fl-1964 u ntemm propju kif qegħdin naraw fl-1979. U allura meta Frer mar lura il-Brażil, sab pajjiż li ekonomikament kien aktar sinjur milli ħallih. Fil-fatt il-Brażil irnexxielu jitejjeb il-prodott domestiku gross mod impressjonanti. Dan it-titjib ekonomiku kien marbut ma' investiment barrani qawwi li approfitta ruħu mill-hekk imsejħa stabilità politika iggarantita minn reġim militari violenti li t-tortura, qafel u sparixxa lil min kien meqjus bħala sovverżiv. Minkejja l-miraklu ekonomiku il-ħondoq li dejjem firet lis-sinjur mill-fqir fil-Brażil kompla jizdiet. Frerex l-aħħar parti ta' ħajtu fin-nofsinhar tal-pajjiż, l-aktar reġjun industrializzat u litterat, fil-belt ta' Sao Paulo. Din il-belt kienet is-sit ta' numru kbir ta' movimenti politiċi u soċjali li ħadmu b'impenn u sogru brisq id-demokrazija fil-Brażil. Dan kien perjodu wkoll, u forsi għalhekk l-amnestija, fej ir-reġim militari mill-ġdid reġa' beda jitlef il-leġittimità tiegħu. Fil-fatt is-saħħa tar-reġim militari kienet bdiet titnawwar, hekk kif l-ekonomija bdiet tiddajjef u l-militanza tal-ħaddiema ħraxet. Daru mal-ħajt, b'ekonomija li fil-bidu ta' snin 80 ma rreġistrat l-ebda tkabbir u bi strajkijiet kontinwi mill-ħaddiema, ir-reġim fittex il-kompromess billi fetaħ spazji potenzjal demokratiku. U hawnhekk fejn tibda terġa' issa fażi oħra bil-mod il-mod ta' Frer. Frer il-politiku. F'dan l-ispazju li qegħdin insemmu li parzjalment infetaħ minn dan ir-reġim dittatorjali nibtet jew nibet il-kunċett tal-Partit tal-Ħaddiema. Il-Partidos dos Trabajadores, il-PT. Il-Partit tal-Ħaddiema li Frer kien għen biex jitwaqqaf fl-1980. Frer aċċetta li jissieħeb għall-ewwel darba f'partit, għax ħass li l-PT kien partit li twaqqaf minn isfel għal fuq. Il-manifest tal-partit jistqar li l-PT twaqqaf għax il-fundaturi tiegħu madwar 1200 ruħ li nġabru f'Sao Paulo fi fra tal-1980 kienu xxebgħu jintużaw mill-partiti stabiliti u għalhekk riedu l-indipendenza politika biex ikunu jistgħu jiservu aħjar il-kawża tal-ħaddiema. Il-PT, ġifieri il-Partit tal-Ħaddiema, sar ir-rifuġju tal-attivisti li baqgħu ħajjin minkejja r-repressjoni militari, tal-eżiljati, tal-familji li l-maħbubin tagħhom sparixxew mingħajr aħbarhom u ta' ħafna attivisti li ma ridux ikollhom x'jaqsmu mal-Partit Komunista Brażiljan. Il-PT kiber għax ħaddan koalizzjoni ta' trade unionisti, kattoliċi mill-kamp ta' teoloġija tal-liberazzjoni, ħaddiema illitterati, intellettwali magħrufin, nies bla art, xollugin minn oqsma differenti ta' xelluk u għaqdiet attivi f'diversi oqsma ta' soċjetà ċivili. Il-PT mela kien koalizzjoni bi pluralizmu impressjonanti ta' idejat, interessi u varjazzjoni politiċi li xorbu mill-esperjenzi konkreti tal-ħaddiema industrijali, il-ħaddiema tal-art, l-edukaturi, is-sidin tal-ħwienet iż-żgħar, il-professuri tal-università, l-istudenti l-ħaddiema tal-banek fost oqsma oħra tax-xogħol. L-aktar karatteristika importanti tal-PT kienet li t-tendenzi politiċi differenti ikkoeżistew taħt saqaf wieħed, b'rispett lejn id-deċiżjonijiet tal-maġġoranza. Il-karizma nħadma mill-partit kienet tistenna li l-petistas iservu li l-komunità aktar milli l-partit iservjom. Laċ għal din il-karizma issarraf f-212,000 membru fi żmien sentejn u rebħ ta' siġġijiet fl-elezzjonijiet municipali u federali. Blajta ta' edukazzjoni, saħħa u djar dawn ir-rebħiet stabbilixxew lill-PT bħala wieħed mill-forzi politiċi influenti fil-pajjiż, l-aktar speċjalment fil-bidu fil-livell ta' municipju. Grazzi għall-influenza ta' Frer u sħabu l-edukaturi, l-edukazzjoni kienet fuq qudiem nett tal-aġenda tal-PT. Il-Kummissjoni Edukazzjoni kienet fost l-ewwel kummissjonijiet li twaqfu mill-PT. Ibbażata f'Saw Paulo, il-Kummissjoni faslet politika edukattiva li pro-kontrasta l-edukazzjoni tradizzjonali kellha lan li tindirizza l-bżonnijiet u r-realtajiet ta' wlied il-ħaddiema. Din l-aġenda edukattiva kienet imsejsa fuq il-premessa li l-Partit Progressiv ma seta' qatt jaċċetta li jidħol f'relazzjoni patronizzanti u vangardista mal-poplu meqjus bħala defiċjenti. Frer u sħabu insistew li l-partit jistabbilixxi relazzjoni edukattiva mal-membri tiegħu li twassal biex il-membri jidħlu għall-azzjoni mhux bħala paridejn, iżda bħala ċittadini politiċizzati u attivi. Issa għalkemm qatt ma kien hemm żwieġ statutorju bejniethom, il-PT appoġġja lill-moviment tan-nies mingħajr art, l-MST, dawk li qed jipprovdunna fil-fatt il-mużika għal dan il-programm. Jiġifieri il-moviment tal-bdiewa mingħajr art forza qawwija fil-kamp politiku Brażiljan. Wara ġlied imdemmi mal-Pulizija, l-Armata u l-ġgajtiet imħallsa mis-sidin tal-art, dan il-moviment irnexxielu jisforza lill-Gvern biex jerġa' jqassam l-artijiet lil 350,000 familja. Frer kien qrib ħafna tal-MST li pedagogikament adotta l-prinċipju Frerjan li l-forċina ta' azzjonijiet il-poplu għandha tkun l-analiżi kontinwa. Biex nagħtu daqsxejn l-istampa iktar wiesa tal-Brażil, ngħidu li t-tmeninijiet kif diġà bdejna nisimgħu kienu snin ta' tranżizzjoni politika għall-Brażil. Fl-1982, wara nuqqas ta' 20 sena, saru l-ewwel elezzjonijiet diretti għall-Gvernaturi tal-Istat. Fl-1984 twaqqaf moviment biex il-President ikun elett mill-poplu. Minkejja l-bsaten fir-roti tal-Kungress ikkontrollat mill-militar, diżgwid bej gruppi rivali li kienu jappoġġjaw lir-reġim, wassal biex Tancredo Neves jinħatar l-ewwel President ċivili f'aktar minn 20 sena. Neves miet qabel l-inawgurazzjoni tiegħu. Postu ħadu José Sarney, simpatizzant tar-reġim. Il-mixja d-demokrazija fil-pajjiż komplit bil-kidba tal-Kostituzzjoni ġdida fl-1988 fejn fost wejjeċ oħra tnaqqax id-dritt tal-illitterat għall-vot. Jiena Karmel Boċ infakkarkom li bħalissa din tisimgħu r-raba' programm fis-sensiela Paolo Frer, ħliemu u ħidmitu. Sensiela ta' programmi dwar il-ħidma, il-ħsieb u l-kidba ta' l-attivist Brażiljan Paolo Frer. Il Il-ritorn mill-eżilju ma naqqas xejn mir-ritmu ta' ħajjet frer. L-intellettwali u attivist Brażiljan għallem fl-Università Statali ta' Campinas u fl-Università Kattolika ta' São Paulo, fil-waqt li kiteb diversi xogħlijiet u vjaġġa b'mod regolari. Wieħed mill-vjaġġi importanti ta' frer fit-tmeninijiet kien dak ta' Kuba. L-ewwel u l-aħħar vjaġġ tiegħu lejn dan il-pajjiż. Dan il-vjaġġ bħal dak ta' Nikaragwa emozzjona ħafna. Għaskontu dan kien pajjiż li b'kuntrast ma' pajjiżu ma ħalla l-ebda tifel jew tifla mingħajr skola u l-ebda bniedem bil-ġuħ. Fit-tmenijiet ukoll l-Arfien Internazzjonali ta' Frer issarra f'numru ta' premijiet u onuri. El São Paulo nataw premju mill-Istati Uniti magħruf bħala The Prize for Christian Educators. Sena wara, Frer ingħata l-premju prestiġjuż tal-paċi mill-UNESCO. Id-direttur tal-UNESCO, Amadou Mahtar, mbaw, faħħar l-impenn ta' Frer lejn l-edukazzjoni tal-oppressi. D-edukazzjoni marbuta ma' viżjoni politika li l-edukazzjoni għandha twassal lil dawk fil-bżonn għal qawmin politiku li jissarraf fl-eliminazzjoni tal-faqar u d-dipendenza tal-ħafna fuq il-ftit. Fl-1986 mietet Elsa, il-mara li tantħabb. Il-mewt ta' martu kienet għodda farkitu. Għal sena sħiħa mill-mewt ta' martu, Frer ma rnexxilu x'jikteb aktar minn ftit ittri indirizzati lill-maħbuba li ħallitu. Mit-tieni nofs ta' tmeninijiet il-fama ta' Frer, minkejja din il-problema li għadda minna, komplitt titkattar bil-pubblikazzjoni ta' diversi xogħlijiet li se nisimgħu dwarhom f'din is-sensiela. Xogħlijiet sintendi li ġew tradotti għall-Ingliż. Bħal A Pedagogy for Liberation, Dialogues on Transforming Education, Literacy Reading the Word and the World, Learning to Question, A Pedagogy of Liberation, We Make the World by Walking, Pedagogy of the City, Pedagogy of Hope, u tantu tant xogħlijiet oħrajn. Il-ħidma akademika ta' Frer, il-parteċipazzjoni f'movimenti tal-edukazzjoni popolari, u dawk tal-għallima u l-parteċipazzjoni attiva fil-ġlieda tal-klassi tal-ħaddiema, kellhom impatt qawwi fuq kitbet Frer ta' wara l-eżilju. Fost is-suġġetti li spikkaw fil-kitbiet ta' Frer f'dan il-perjodu, insibu il-miżerja u d-dipendenza fir-reġjun, il-manipolazzjoni tal-medja Brażiljana u l-effett aljenanti tagħha fl-iżvilupp ta' xewqat ukoll minn aċċessibbli, ir-rabta bejn l-edukazzjoni u trasformazzjoni tas-soċjetà u r-rwol tal-għallima fil-mixja trasformattiva tal-pajjiż. Frer kiteb ukoll dwar ir-relazzjoni bejn ir-reliġjon u l-Marxiżmu fejn sqar bl-aktar mod qawwi li l-influenza ta' Marx saħħet aktar milli kisret ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Fil-15 ta' Novembru tal-1988, il-PT rebaħ l-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat ta' São Paulo. Din kienet l-ewwel darba fl-istorja tal-elezzjonijiet muniċipali li Partit Popolari rebaħ l-elezzjoni ta' din il-belt importanti. Is-Sindku Luisa Erundina, waħda mill-fundaturi tal-PT, ħaddiema soċjali u għalliema tal-amministrazzjoni soċjali, talbet lil Frer biex iservi ta' Ministru tal-Edukazzjoni. Wara ħafna ħsieb u dubi, Frer aċċetta u hekk bdiet fażi oħra f'ħajtu. Perjodu li beda f'Jannar tal-1989 u ntemm f'Mejju tal-1991. Ma hawnhekk irridu nagħmlu parentesi dwar is-sitwazzjoni edukattiva fil-belt ta' São Paulo li wieħed jista' jiddiskrivija bħala waħda imwera. Għaliex imwera? Għaliex kellek ovvjament għallima demoralizzati, bini antik b'aktar minn 50 skola zdingata u 15,000 bank infarrak, faqar pedagogiku, reżistenza għal bidla u ekonomija muniċipali mifnija b'dejn ta' $1.5 billion. Minkejja din is-sitwazzjoni, Frer u t-tim tiegħu urew fiduċa kbira fil-komunitajiet edukattivi. Fil-fatt taw ħafna awtonomija lill-iskejjel u kattru l-kultura demokratika fis-siti edukattivi, bit-twaqqif tal-kunsilli tal-iskejjel u l-unions tal-istudenti. Akkwist kbir ieħor skont Frer kien it-tkattir ta' numru ta' proġetti pedagogiċi fl-iskejjel, li blajnuna tal-amministrazzjoni tal-iskola bdew iwasslu għal trasformazzjoni fis-siti edukattivi. Frer ta' importanza kbira lit-taħriġ tal-għallima. il-premessa ta' frer kienet li l-allima kellhom jibdew jgħallmu f'kuntesti differenti minn dawk ikkarattarizzati minn 500 sena ta' autoritarjanizmu. Skont frer, l-edukaturi Brażiljani kellhom ikunu suġġetti tal-prattika tagħhom billi jkunu protagonisti ta' ċiklu ta' azzjoni informat minn riflessjoni permanenti u sistematizzata. Frer stabbilixxa erba' prioritarijiet għar-riforma edukattiva immexxija mill-PTE. Dawn kienu id-demokratizzazzjoni u l-aċċess, id-demokratizzazzjoni tas-saffi amministrattivi, kwalità aħjar tat-tagħlim u l-edukazzjoni għaż-żgħażagħ u l-adulti. Fil-kuntest ta' dawn il-prioritajiet, Frer enfasizza il-riflessjoni kontinwa u dialogu miftuħ mal-ġenituri, l-istudenti u l-professjonisti edukattivi. L-involviment ta' residenti f'dawk li jusejħilhom l-iskejjel taċ-ċittadini, l-iżvilupp professjonali permanenti tal-għalliema, it-tiġdid kurrikulari fil-kuntest ta' awtonomija relattiva għall-iskejjel, is-sem attiv tal-akkademiċi fir-riforma edukattiva, il-ġlieda kontra il-burokratizzazzjoni żejda fil-qasam edukattiv li kellha twassal għall-amministrazzjoni aktar miftuħa u trasparenti u t-tmim tal-kunċett tal-istudenti bħala konsumaturi. Frer ħadem ħafna briss l-integrazzjoni u l-interdisciplinarjetà fl-oqsma tal-erf. Għal Frer il-kunċett tal-interdisciplinarjetà huwa żvilupp naturali tal-analiżi tal-prattika konkreta. Skont Frer, l-interdisciplinarjetà twaslek biex tgħix il-ħajja komuni bħala esperjenza globali. Fl-iskola tradizzjonali din l-esperjenza hija kompartimentalizzata u frammentata. Għal Frer, l-autonomija relattiva tal-iskejjel hija kundizzjoni ewlenija biex isseħħ l-interdisciplinarjetà. Skont Frer ma jistax ikun hemm integrazzjoni f'kuntest edukattiv li huwa karatterizzat minn ċentralizzazzjoni esaġerata, ġerarkija u poter ikkonċentrat. Frer ma baqax iservi ta' ministru sal-aħħar tat-terminu ta' Rundina. Jingħad li wara sentejn u nofs qabdietu nostalġija għat-tagħlim u l-qari. Jintqal ukoll li Frer mhux dejjem sab l-appoġġ li kellu bżonn, speċjalment mill-burokrati komdi. Frer irreżenja minn ministru fis-27 ta' Mejju tal-1991. Sena wara il-PTE tilef l-elezzjoni municipali. Telfa li waslet għat-tmim tal-programm ta' edukazzjoni popolari. Sal-kemm ħafna mill-inizjattivi tal-PTE twaqfu mill-Gvern Konservattiv, is-Segretarjat immexxi minn Frer irnexxielu jirreġistra madwar 120,000 student ġdid fis-sistema obbligatorja. Ben aktar minn 70 skola ġdida, naqqas in-numru ta' studenti li jiqfu jattendu l-iskola jew li jfallu akademikament u tejjeb il-moral tal-għalliema bil-kuntatt diretti jew magħhom u bit-titjib kemm fil-kundizzjoni tax-xogħol kif ukoll fl-ambjent fiżiku tal-iskejjel. Wara riżenja, Frer kompla d-dej bit-tagħlim taħditiet f'konferenzi u laqgħat akkademiċi u popolari. Kif indikat il-qudiem, Frer baqa' jikteb samewtu. Fost it-temi li żviluppa b'qawwa fl-aħħar kitbiet tiegħu insibu l-attakk kontra n-neoliberalizmu, il-problematizzazzjoni tal-kunċett ta' tmiem l-istorja u l-ideoloġija, id-dmir li noħolmu b'dinja differenti u l-kunċett tal-modernizmu bħala proġett mhux mitmu. Frer miet fit-2 ta' Mejju tal-1997 fl-Isptar Albert Einstein ta' São Paulo. Mewt li qatet tħessrem il-pjanijiet immedjati ta' vjaġġar, kitbiet u ġbir ta' premijiet minn xejn inqas minn 7 pajjiżi. Imma kif jixtieq jibqa' nfakkar Paulo Frer? Hemm ħafna interpretazzjonijiet ta' Paulo Frer, però tajjeb li nisimgħu minn fommu stess il-wirt li jixtieq Paulo Frer jibqa' nfakkar għalih.
I am now almost 75 years old. And sometimes when I am speaking like now, I am listening to Paulo Freire 40 years ago. Maybe you could ask me, but Paul, look, then you think that you did not change? No, I changed a lot. I change every day. But in it changing, I did not change, nevertheless, some of the central nucleus of my thought, of my the understanding of my own presence in the reality. That is, how, for example, could I change the knowledge which make or the experience which makes me know that I am curious? No, I was a curious boy, and I am a curious old man. That is, my curiosity never stops. Maybe in the last moments of my life, I will be curious to know what it means to die.
Paulo Freire, Curious Salmeut. U dak huwa naħseb jiena fil-qosor, l-assenza ta' dan il-bniedem li sa tarf ħajtu baqa' iħaddem il-kurjożità tiegħu, baqa' jsaqsi l-mistoqsijiet, baqa' jirrifletti, baqa' jiddjaloga, baqa' irid ikun jaf x'hemm madwaru, xi jfisser dak li hemm madwaru. U b'dik in-nota dwar il-kurjożità ta' Freire niġu fit-tmiem mhux biss dan il-programm, imma fit-tmiem l-ewwel fażi ta' din is-sensiela. Sensiela li imxejna ma' Freire, mal-biografija ta' Freire, mal-perjodi differenti ta' ħajjet Freire. Jina m'għandi xejn iktar xi nżid ħlief li nerġa' nfakkarkom biex tagħmlu appuntament miegħi għal programm ieħor fis-sensiela Paulo Freire ħliemu u dmietu. Infakkarkom ukoll li għal dawk li forsi tilfu xi wieħed minn dawn il-programm jixtiequ jisimgħuh jistgħu jaċċessaw il-programmi mill-passat biex ngħidu hekk fuq is-sit www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk isibu l-webcast ta' dawn il-programmi. Jien ma baqali xejn ħlief li nirringrazzja lil Carmen Ugrek, il-tekniku ta' dan il-programm, nirringrazzjakom semmija tal-attenzjoni tagħkom u magħkom nerġa' nagħmel appuntament ieħor għal programm li jmiss li se jkun il-ħames wieħed mis-sensiela Paulo Freire ħliemu u ħidmietu. Islim.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo.